Hvor farlig det egentlig å ha perifer karsykdom? Kan man dø av det? Og hvilke medisiner kan redusere sykelighet og risiko for død når man først har fått perifer karsykdom? Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus. Hei, og velkommen til en ny episode av Karpodden. Mitt navn Lydia Jonsen.
Mitt navn Marius Fimland.
Denne episoden skal handle om risiko for død ved perifer karsykdom, og om hvilken medisinsk behandling som tilgjengelig. Og gjesten vår i dag, han har nylig avlagt en doktorgrad, og dette var temaet for prøveforelesningen hans. Velkommen til deg, Henrik Hol.
Tusen takk for det.
Du med oss fra Oslo i dag, over Teams. Kanskje du forteller oss litt om hvor du jobber henne?
Ja, jeg jobber som legespesialisering ved karkirurgisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og Aker. Og så har jeg nylig avsluttet et doktorgradsprosjekt der vi har testet ut et behandlingsutstyr for å øke blodsirkulasjonen i bena hos pasienter med perifer arteriesykdom.
Du, men har du lyst til å fortelle oss, litt om hva er en doktorgrad og hva er prosessen du går gjennom der? Vi skal jo inn på dette her på bonusepisoden, du kan jo ta det litt sånn. Lett å løfte nå.
Ja, en doktorgrad egentlig en utdanning i forskningsmetode, der hensikten at man skal planlegge et forskningsprosjekt, man skal gjennomføre forskningsprosjektet, og så skal man publisere resultatene i fagfellevurderte internasjonale tidsskrifter. Og graden skrives så sammen til et dokument som leveres til en kommitté oppnevnt av universitetet, som da skal evaluere om den god nok, og den det, så bedømmes den verdig forsvar, og da skal den forsvares i et offentlig disputas. Og før man får gjennomføre selve disputasen, der avhandlingen forsvares, så må man bestå en prøveforelesning. Og målet med en prøveforelesning å vise at man skal kunne formidle medisinsk kunnskap på et nok så basalt nivå. Og tema for denne prøveforelesningen den oppgis av komiteen som bedømmer avhandlingen. Og rammen at den skal vare i 45 minutter.
Men må du lage to doktoravhandlinger, eller den prøveforelesningen basert på noe som i din doktoravhandling?
Den skal være noe annet enn det som inngår i doktorgradsavhandlingen, men det kan være temaer som grenser opp mot det man jobber som, eller har jobbet med.
Og temaet for prøveforelesningen din, det var da risiko for kardiovaskulær død ved perifer karsykdom og medisinsk behandling. Stemmer det?
Ja, litt forenklet titel der. Mm, det riktig.
Men Henrik, hvordan vil du definere perifer karsykdom?
Ja, i litteraturen så det vel egentlig to definisjoner som er dominerende. Den ene tilstander som fører til obstruksjon av blodstrøm i arterier, med unntak av blodårene omkring, eller arteriene omkring hjertet og arteriene inne i hodet. En litt smalere definisjon tilstander som forårsaker trange forhold i arterier til eller i over- og underekstremitetene, altså armer og bein.
Men dette her kan jo umulig være farlig, da, tenker jeg, for det er jo hjertet som er viktig og farlig, ikke det? Og så har du liksom arteriesykdom, vi har jo jækla mye arterier, og når det i tillegg er perifert, så regner med at dette er ganske greit, ikke?
Det er jo sånn at alle vev i kroppen har behov for næring og oksygen, og det får de tilført gjennom blodet, og da må blodet nå frem til disse organene, disse vevene. Så det vil jo nesten alltid gi plager dersom man ikke får tilstrekkelig med næringsutveksling med vevene. Og det er selvfølgelig spesielt farlig i de store, viktige organsystemene, men det vil også kunne gi betydelige plager da, også i armer og bein, for eksempel.
Synes du veldig sånn rolig når du snakker om plager, da? Altså Lydia snakker om at folk kommer tær i bæreposer og sånn, så du kaller det litt mer enn plage.
Det er riktig det. Det kan gi plager, og det kan gi store og små plager, eller også noen ganger ingen plager, men dette jo en progressiv sykdom. Altså den starter med veldig, veldig beskjedent, og så kan den øke på. Fra å være da helt asymptomatisk til å kunne gi smerter for eksempel I bena når man belaster, altså når man går, til å kunne gi smerter I hvile og sår som ikke vil gro, og det den mest alvorlige tilstanden. Og den vesentlige årsaken til sykdommen jo aterosklerose eller åreforkalkning. Det jo ofte en manifestasjon på åreforkalkning også I andre organsystemer, slik at disse pasientene har jo betydelig økt risiko for både hjerteinfarkt og hjerneslag.
Så det vil jo si at dette en dødelig sykdom. Stemmer det?
Det det absolutt.
Hvor mange det som får perifer karsykdom?
Ja, forekomsten av sykdommen varierer vel mellom 3-10% i normalbefolkningen, men det en betydelig økende forekomst ved økende alder. Så hos personer over 70 år så regner man med at mellom 15-20% av pasientene, av personene, har eller utvikler perifer karsykdom.
Men hvor mange av de som får har utviklet perifer karsykdom, vil dø på grunn av dette? Og hva dør de av egentlig?
Ja, de aller fleste som får diagnosen, de dør jo ikke av plagene I bena. Mange som får diagnosen jo redd for at de kan komme til å miste benet, men det faktisk en ganske liten andel av pasientene, kanskje 2-3% I løpet av 5 år, som faktisk ender med en amputasjon. Det som veldig alvorlig ved denne sykdommen jo at man har en betydelig, eller tilstanden at man har en betydelig økt risiko for både hjerteinfarkt og hjerneslag. Og det I stor grad det pasientene dør av.
Hvorfor det da? Det blodpropp og den slags som gjør at du får hjerneslag og hjerteinfarkt?
Det nok den prosessen som handler om aterosklerose eller åreforkalkning. Den pågår da I bena og gir seg uttrykk I form av for eksempel smerter I bena når man går, men den samme prosessen pågår jo både I kransarteriene omkring hjertet og i pulsårene I hodet, og kan dermed føre til hjerteinfarkt og hjerneslag. Når det gjelder hvor farlig dette så kan man jo se på det sånn at pasienter som utvikler det vi kaller da kritisk iskemi, det litt vrient begrep, men de som utvikler hvilesmerter I benet på grunn av trange forhold, altså trange kar, eller utvikler sår som ikke vil gro, de har en ett års risiko for dødelighet på rundt 25%. Så det vil si at den risikoen faktisk, eller den prognosen faktisk dårligere enn for de aller fleste kreftsykdommer. Så det sier noe om hvor alvorlig denne sykdommen egentlig
Ja, det jo interessant, for Marius, hvis jeg sier ordet kreft, hva tenker du da?
Over og ut.
Alle jo redde for å få kreft.
Ja, det jo det jeg, altså magefølelsen min sier, det jo det som kommer til å ta knekken på oss alle.
Men, altså det jo egentlig, det jo som å få en dødsdom hengende over seg, hvis du får den kreftdiagnosen, men hvis du får diagnosen perifer karsykdom, så det jo egentlig å ha en dødsdom hengende over seg det også.
Det var veldig grymt.
Det var det ille.
Greit,
vi kan klippe det.
Nei, hva sier du, Henrik?
Ja, vi har vel alle, det noe som sikkert her I livet, så det vel hvor vi ender opp til slutt.
Ja, skal vi ta timeout?
Men pasientene våre jo som regel ikke redde for å dø. De oppsøker lege eller helsetjenesten fordi de har plager som begrenser dem I hverdagen. Det jo det vanlige. For eksempel at de ikke greier å gå tur like langt som før, de ikke greier å følge med de går på tur sammen med. Og når de får diagnosen perifer karsykdom, og vi skal jo komme litt inn på hvordan den, den stilles, så blir jo mange bekymret for at de kan miste benet. Som jeg sa i sted, så er jo risikoen for det ganske liten. De aller fleste greier å holde dette i sjakk ved relativt enkle tiltak som de kan gjøre selv. Men noen blir verre allikevel. Og noen greier ikke å gjennomføre de tiltakene, den behandlingen som vi oppfordrer til. Og vi må ofte bruke en del tid sammen med pasientene for å forstå at, at målet behandlingen er egentlig todelt. Det handler om å redusere risikoen for det vi kaller da, for kardiovaskulære hendelser, altså risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag. Og så er det andre delen av behandlingen, det er å forsøke å gjøre noe med pasientens plager i bena, altså bensymptomene. Og der er kanskje det første målet vel så viktig som det andre.
Ja, for det er det som er virkelig faren her da. At du kan dø på grunn av hjerteinfarkt eller hjerneslag.
Ja, hvis man snakker om at hvordan man skal forebygge død i denne forbindelse, så er den risikoreduserende behandlingen den aller viktigste.
Mm. Men litt tilbake igjen til dette med å få diagnosen perifer karsykdom. Hvordan stilles egentlig den diagnosen?
Ja, diagnosen kan stilles ved en ganske enkel undersøkelse som kan gjøres ved ganske få hjelpemidler, nemlig ved en ankel-armindeks. Og ankel-armindeks, det er forholdet mellom det høyeste overtrykket målt i, ved ankelen og det høyeste overtrykket målt på overarmen ved bruk av en vanlig sånn blodtrykksmansjett, og noe vi kaller et dopplerapparat. Det er egentlig et lite ultralydapparat der vi kan lytte etter blodstrømmen. Og normalt så er trykket målt ved ankelen omtrent det samme som trykket målt i armen i liggende stilling. Slik at det vi kaller en normal ankel-armindeks, den ligger mellom 1 og 1,4, mens en ankel-armindeks under 0,9 er diagnostisk for perifer arteriesykdom. Så kan man ha en forhøyet ankel-armindeks, og en ankel-armindeks over 1,4 tyder på stive kar. Og det kan også være tegn på perifer karsykdom, men det er typisk noe man ser hos pasienter med sukkersyke eller hos eldre pasienter. Slik at for noen så kan det være aktuelt å gå videre med utredningen dersom man ikke får napp bare ved en ankel-armindeksundersøkelse, men en ankel-armindeksundersøkelse er et veldig godt diagnostikum for perifer karsykdom.
Men er det sånn at man kan se sammenheng mellom redusert ankel-armindeks og risiko for kardiovaskulær død?
Ja, det er det. Og det er gjort noen studier på det, fordi ankel-armindeks er ganske enkelt å gjøre og kan gjøres i store befolkningsstudier, og der har man jo sett at pasienter som har en redusert ankel-armindeks, eller det er kanskje riktigere å si personer med en redusert ankel-armindeks, fordi de trenger ikke være pasienter, de trenger ikke engang ha symptomer. Men om man har, hvis man ser bort fra de som har hvilesmerter og sår, så har faktisk pasienter med asymptomatisk sykdom, altså de som ikke har symptomer, pasienter eller personer som har smerter i bena når det går, eller litt mer uspesifikke symptomer, de har en like stor og betydelig økt risiko for å utvikle både hjerteinfarkt og hjerneslag. Så det er en veldig god markør på utbredelsen av kardiovaskulær sykdom.
Kan jeg sjekke dette her med Apple Watchen min, eller må jeg inn til deg for å få...
Nei, du kan ikke gjøre det selv, men dette er jo dette er noe vi gjør ved alle karkirurgiske avdelinger, men dette kan også gjøres i primærhelsetjenesten. Altså det er jo en relativt enkel undersøkelse. Selv om vi ser at mange fastleger ikke gjør dette, de henviser til oss direkte, så er det absolutt ikke umulig å gjøre det. Og det er jo også viktig med tanke på det vi akkurat har snakket om med risiko. Altså, hvis man har en pasient med et sår på benet som ikke vil gro, og det viser seg at pasienten har perifer arteriesykdom, så har den altså en betydelig risiko for kardiovaskulær sykdom og død, og skal ha behandling, medisinsk behandling for det.
Men det nesten sånn at dette burde vært gjort som en slags screeningundersøkelse?
Ja, dette med screening jo ofte vanskelig, også fordi det har etiske sider ved seg, det å lete etter sykdom hos friske personer. Så det ikke sikkert at det burde gjøres sånn, men det bør i hvert fall at det bør være en oppmerksomhet rundt dette, tror jeg viktig, slik at man kan starte med det vi kaller beste medisinske behandling, som vi vel kommer tilbake til om litt. Man kan starte med det så fort man avdekker dette.
For da har jeg lyst til å spørre deg om, for en pasient, hvordan vil dette oppleves fra sykdommen startet, hvordan oppdager han at sykdommen startet, og hvordan vil på en måte progresjonen av hele sykdommen frem til død fortone seg hvis det ikke blir behandlet? Fordi at vi får veldig ofte som klinikers ståsted, og så spør jeg hvordan det der, og så blir det veldig sånn faktabasert da. Men hva på en måte sykdomsforløpet oppi noe sånt?
Pasientene kommer jo ofte til oss, eller henvises til oss fra primærhelsetjenesten, fordi de har en plage, og man mistenker at da er det gjerne smerter i bena, og man mistenker at det kan skyldes trange pulsårer. Så kommer de til oss, og så blir de undersøkt, og så kan vi stille diagnosen. Og da gjør vi flere ting, og det jo noe av det vi skal komme tilbake til i neste del. Men poenget er at pasientene blir oppfordret til å gå med smerte, altså gangtrening med smerteprovokasjon, det effektivt, og gjerne veier under veiledning, slik at de presser seg. Og så setter man inn disse medisinene vi kommer tilbake til, og så anbefaler vi røykeslutt, og så videre. Og da klarer jo de aller fleste pasientene å holde dette i sjakk. Noen blir litt bedre, veldig mange holder dette i sjakk, og holder det i sjakk kanskje så lenge de lever, fordi de dør nettopp av noe annet, ikke sant? Så er det noen som gradvis blir dårligere og dårligere, og de pasientene dukker jo ofte opp hos oss igjen, og ofte blir de behandlet av oss, og da snakker vi mer om, ikke sant, endovaskulære prosedyrer eller åpen kirurgi for å bedre blodsirkulasjonen til bena, og det gjerne når man har kommet så langt at dette går betydelig utover livskvaliteten, altså at man har en veldig kort gangdistanse, eller man utvikler hvilesmerter eller sår i beina. Men det er jo et mindre tall. Slik at de tiltakene vi setter inn tidlig, de er også de viktigste for å bremse sykdomsutviklingen. Men risikoen for hjerte, hvis du spør hva de dør av, så er jo det de dør av er jo hjerteinfarkt og hjerneslag primært, altså i all hovedsak, og det dør de av under hele dette forløpet, slik at det er ikke sånn at de får litt vondt i beinet, mer vondt i beinet, veldig vondt i beinet detter av, og så dør de av hjerteinfarkt, ikke sant? Dette skjer ikke så kronologisk.
Nei, så du kan faktisk få et ganske dødelig utfall uten å være spesielt plaget i forkant, da?
Ja, det kan du få.
Men en annen ting, nå har vi snakket om risiko for å dø av perifer karsykdom, men hvilken livskvalitet har man den tiden man lever med perifer karsykdom? Har man betydelig redusert livskvalitet?
Det er et veldig godt spørsmål, og dette med livskvalitet, det er jo vanskelig, fordi det er jo en individuell sak. Og det er klart at for pasienter som stort sett sitter i ro, så vil jo ikke denne sykdommen utgjøre et stor belastning før man eventuelt får vondt i beinet når man sitter i ro. For pasienter som er veldig aktive, eller har vært veldig aktive og er vant til å gå eller løpe maraton for den saks skyld, så vil jo et mildt stadium av denne sykdommen kunne gi betydelig reduksjon i livskvaliteten. Så generelt så er dette med livskvalitet egentlig litt vanskelig å vurdere, tenker jeg, fordi det er såpass individuelt. Selv om man ofte bruker livskvalitetsmål i studier på pasienten og så videre, så er dette veldig individuelt. Altså. Og mange av disse pasientene, de lever nok en livsstil som ikke innebærer så veldig mye aktivitet. Det er i hvert fall mitt inntrykk. Dessverre så ender jo noen av pasientene opp med en amputasjon, og det er faktisk mulig å leve et ganske godt liv også etter en amputasjon, og det kan jo være viktig å prøve å forklare når man kommer dit da. Så jeg hadde turnustjeneste i Nordkapp kommune i Finnmark. Det så langt nord i Norge man kommer. Og det var ikke så lenge etter at jeg kom dit, så ble jeg på legevakt oppkalt av AMK etter en motorsykkelulykke i Nordkapp-tunnelen. Og det en undersjøisk tunnel som går, jeg tror det nesten 7 kilometer, ja, ut i Magerøya, som den øya der Nordkapp-plateauet ligger. Og jeg ble med ambulansen ut, og da vi kom frem til skadestedet, så vi en mann som satt opp etter tunnelveggen, og benet lå igjen i veibanen. Og da tenkte jeg at dette så fryktelig alvorlig ut. Jeg ble sikkert litt stresset av dette her også. Men da jeg kom bort til mannen, så satt han ganske upåvirket opp etter inntil tunnelveggen og snakket tysk. Og det viste seg at mannen var låramputert for flere år siden, og nå hadde protese. Og han var godt oppe i 70-årene, og hadde kjørt på motorsykkeltur fra Düsseldorf i Tyskland til Nordkapp. Og hadde vært så heldig å velte da i ganske lav hastighet i bunnen av tunnelen like før han var fremme. Og det var altså protesen hans da som lå igjen i veibanen. Men det gikk bra med mannen, og etter en legesjekk så tror jeg faktisk han kom seg til Nordkapp-plateauet. Men det illustrerer også at man kan ha et ganske godt og aktivt liv da, selv om man måtte kunne, eller kan ende opp med en amputasjon. Når det sagt, så jo ofte de pasientene vi amputerer, når de kommer så langt, de jo ofte så syke at de kanskje ikke så aktive da. Men
Nei, men det egentlig et godt poeng, for du sa det at livskvaliteten for deg som i utgangspunktet veldig aktive blir jo betydelig redusert. Men hvis du veldig aktiv, hvorfor får du da røykebein?
Ja, det jo sånn med de fleste sykdommer, at de kan jo ramme det vi kanskje kaller litt urettferdig. Og det kan denne sykdommen også. Man har jo tilstander som også kan gi for eksempel hjerteinfarkt i veldig ung alder, familiær hyperkolesterolemi for eksempel, som gjør at veldig unge personer kan få hjertesykdom, og tilsvarende også kan få perifere karsykdom. Selv om man aktiv og kanskje fra vårt perspektiv da gjør det man skal.
Det bringer oss fint videre til det neste temaet vi skulle snakke om i denne episoden, som var medisinsk behandling av perifer karsykdom. Så hva innebærer egentlig det begrepet med beste medisinsk behandling?
Ja, det som kalles for beste medisinske behandling, eller enda kanskje vanskeligere, kanskje sekundær profylakse, altså som betyr å forebygge sykdom som allerede har oppstått, det behandling som bør tilbys alle pasienter som diagnostiseres med perifer arteriesykdom, og hvor det overordnede målet er ved denne behandlingen å redusere risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag. Og da kan man jo se litt til hva som de viktigste risikofaktorene for denne sykdommen.
Kan jeg få lov å gjette?
Ja.
Røyking.
Røyking en veldig viktig risikofaktor. Har du flere forslag?
Er det tilbake på dårlig kosthold?
Ja. Dårlig kosthold bringer med seg mye ugunstige. Kan bringe med seg mye ugunstig, blant annet kan det føre til sukkersyke, det kan føre til høyt blodtrykk, og det kan gi det vi kaller for dyslipidemi, eller altså høye kolesterolnivåer, som er alle risikofaktorer for perifer arteriesykdom.
Og så overdrevet bruk av skjerm, sant?
Overdrevet bruk av skjerm? Ja, jeg tror ikke skjermen alene gir deg økt risiko for perifer arteriesykdom, men hvis du bare sitter foran skjermen og det går ut over hvor mye du beveger deg, så absolutt. For det å være i fysisk aktivitet bra.
Så hva kan vi gjøre med risikofaktorene?
Behandlingen går ut på å redusere bidragene fra de risikofaktorene vi har snakket om nå. Og da nevnte jo du røyking, og da det klart at røykeslutt en veldig viktig del av behandlingen. Du nevnte også både kosthold og skjermbruk, og kosthold og fysisk aktivitet. Det også en veldig viktig del av behandlingen å optimalisere dette. Hos personer med sukkersyke så det veldig viktig med streng blodsukkerregulering, både ved et fornuftig kosthold, men også ved bruk av medisiner dersom det nødvendig. Ved høyt blodtrykk så det hensiktsmessig å behandle, og vi sier at hos pasienter med perifer arteriesykdom så bør blodtrykket ligge under 140 på 90, enda lavere hos de pasientene som har diabetes.
Ok, så blodtrykksenkende medisin og god blodtrykkskontroll er viktig. Var det noen flere medisiner som pasienter med perifer karsykdom skal bruke?
Ja, for blodtrykksbehandling skal man bare gjøre hvis man har høyt blodtrykk, ikke sant? Men så er det noen medisiner som nær sagt alle bør ha, eller bør i hvert fall vurderes for å bruke. Og det første er det vi kaller lipidsenkende behandling, med statiner. Og statiner er en gruppe legemidler som senker det farlige kolesterolet og øker det gunstige kolesterolet. Og så er det ganske viktig å ha med seg at statiner har en betydelig gunstig effekt på denne tilstanden utover de rent kolesterolsenkende. Og det bør derfor benyttes egentlig uavhengig av kolesterolverdiene, med mindre man har gode grunner til å ikke bruke det. Statiner har i tillegg til at det virker kolesterolsenkende, så har den det vi kaller en plakkstabiliserende effekt. Altså når den aterosklerotiske prosessen har fått pågå en stund, så kan det dannes plakk i blodåreveggen, og disse plakkene de kan løsne, og de kan danne en blodpropp. Og statiner har en tendens til å kunne stabilisere disse plakkene, slik at det reduserer risikoen for de sånne type hendelser. Så har de også vist seg å ha en betennelsesdempende effekt, og de har en gunstig påvirkning på det vi kaller karfunksjon, altså karets evne til for eksempel å kunne utvide seg som respons på økt blodstrøm. Så statiner som sekundærforebyggende tiltak ved hjerte-karsykdom har i store kontrollerte studier vist seg å redusere både risiko for kardiovaskulære hendelser og død. Den siste og viktige medisinen vi bruker er en form for blodfortynnende behandling i form av oftest en blodplatehemmer. Og det blodplatehemmeren gjør er å redusere blodplatenes funksjon slik at de i mindre grad klebrer seg sammen. Og det forebygger både nye hendelser relatert til bena, men også andre hjertekarhendelser. Det er så vidt på vei inn nå også andre typer blodfortynnende medisiner som kan kombineres med dette, men det er ikke fullt implementert til pasienten enda. Det er de såkalte direkte virkende antikoagulantia. Nå begynner det å bli litt avansert. Men primært er det blodplatehemmerne, statinene.
Men nå selgte du inn statiner rimelig bra her. Altså, hvorfor tømmer ikke bare her jeg drikker vatten? Det høres ut som rene wonderdruggen.
Ja, det er fordi at statiner brukt som primærforebyggende tiltak mot hjerte-karsykdom har vist seg å ikke ha på langt nær den samme effekten. Slik at det å behandle alle med dette er jo ikke nødvendigvis riktig. Og da har det vist seg at man må behandle kanskje flere tusen for å forebygge en hendelse. Men for de pasientene som har etablert hjerte-karsykdom, så er situasjonen en annen. Der trenger man ikke behandle så mange pasienter før man vil kunne forebygge en hendelse eller et dødsfall. Og så har jo alle medisiner bivirkninger, og det kan jo gi plage for pasientene, og det kan til dels også være skadelig for pasientene.
Ja, for hva er effektene av disse her? Altså, får du mindre vondt i beina når du går på disse medisinerne hvis du har fått beinsmerte og sånt? Og hva er eventuelle bieffekter av disse her?
Hovedinsikten med disse medisinene er å redusere risikoen for nye hjertekarhendelser.
Så du føler ikke deg nødvendigvis så mye bedre, det er mer enn fremtidsrettet behandling?
Ja, men behandlingen vil også kunne ha en positiv effekt på bensymptomene. Disse medisinene sammen med røykeslutt og økt fysisk aktivitet vil for mange også ha en positiv effekt. Men hovedmålet med disse medisinene er jo å forebygge hjerte-karsykdom.
Ja, bivirkninger da, er det noe der?
Ja, alle medikamenter har bivirkninger. Dette er ganske mye brukte medisiner, så det er kanskje viktig å si først. Og når medikamenter blir tatt mye i bruk, så hører man veldig ofte om bivirkninger, selv om de ikke nødvendigvis trenger å være så hyppig foregående. Når det gjelder blodtrykksmedisiner, så ligger jo det litt i navnet. De kan gi lavt blodtrykk, som kan gi litt plager i form av svimmelhet, for eksempel. Noen kan gi lav puls, og noen kan kanskje også påvirke nyrefunksjonen i en viss grad. Når det gjelder statinene, så kan de gi muskelsmerter, og det er en ganske sånn etablert oppfatning også blant pasientene. Men er det kanskje ikke så hyppig forekommende som man får inntrykk av. Og man anbefaler i hvert fall ikke å slutte med statiner bare fordi man får muskelverk, men å heller prøve å tilpasse dosen eller bytte til et annet medikament i samme medikamentgruppe. Noe sjeldnere så kan også disse ha mer alvorlige bivirkninger, som at det for eksempel kan påvirke leverfunksjonen. Jeg går kanskje litt fort fram nå, men når det gjelder blodplatehemmerne, så vil jo de kunne gi en lett økt blødningstendens. Men det vanligste her er kanskje at de kan gi sure oppstøt eller mage, halsbrann og magesmerter. Det er typisk for i hvert fall den vanligst brukte blodplatehemmeren. Så det er viktig å understreke at for de aller fleste pasientene med symptomatisk perifer arteriesykdom, så er gevinsten ved disse medikamentene, for de aller fleste i hvert fall, betydelig større enn både risiko og bivirkninger. Så det er grunn til å ta medikamentene som forskrevet av legen.
Jeg har en kompis som hadde lavt blodtrykk når vi vokste opp. Og han sovner alltid på fest, så jeg vet ikke om han er helt enig med deg der. Men...
Spørs hvordan festen var da, vet du.
Men hvis det kommer en pasient til deg som har fått diagnostisert med perifer karsykdom og har fått disse medisiner, og så sier han, men nå er blodtrykket mitt normalt, og kolesterolnivåene mine er normale. Kanskje jeg slutter på disse medisiner nå? Hva vil du si til han?
Ja, det er vel også gjort studier som har vist at det er en ganske høy andel av pasientene som slutter å ta medisinen som forskrevet allerede etter et års tid. Men generelt så vil man jo si at her bør du helst gjøre som doktoren din sier da. At dette er forebyggende behandling, og det forebygger en prosess som allerede pågår. Hensikten er å bremse en prosess faktisk som allerede pågår, og derfor så er det nødvendig at man bruker dette så lenge man har grunn til å forebygge den type sykdom, og det er jo for de aller fleste livslangt.
Mm. Hør på doktoren din altså.
Mm. Du sa jo det at dette ikke er en sånn typisk linjær sykdomsgang alltid. Da. Er det på behandlingsbiten, er det sånn at den er veldig linjær? Du vil ende opp med medisiner på et eller annet tidspunkt uansett, eller er det folk som går gjennom perifere arteriesykdom og ikke trenger medisiner, som klarer det med bare livsstilsendring og så videre?
Nei, når det gjelder blodplatehemmer og statin, så er det noe som bør tilbys alle, i hvert fall alle som har symptomatisk perifere arteriesykdom, bør ha det.
Hvis dere har funnet noen spesielt artige rødt i hagen og sånt som jeg har sagt å hjelpe veldig på sykdommen her. Hva er din tilråding da?
Rødt i hagen kan jo være så mangt da, men hvis det ikke er farlig, så tenker jeg at folk får holde på litt som de vil, så lenge det ikke en er skadelig for dem, to interagerer med medisiner de allerede bruker, så pleier vel ikke vi å fraråde det, men nå tenker du vel på kosttilskudd og så videre. Men vi vil heller aldri anbefale det, hvis ikke det har en dokumentert effekt. Så det er de medisiner vi har snakket om nå, som vi mener er de riktige å bruke i denne sammenheng. Og kanskje noen flere, men de viktigste i hvert fall.
Nei, men det er flott. Da tror jeg faktisk jeg har fått med meg noe, og at vi har landet innholdet her i dag, hvis ikke dere andre har noe. Så da sier jeg tusen takk til Henrik.
Takk for meg.
Og så vil jeg bare oppfordre alle våre kjære lyttere til å få med dere bonusepisoden, der Henrik skal fortelle litt mer om hvordan det er å være doktorgradskandidat, stipendiat, hva det heter?
Skru på bonusepisoden.
Og husk å trykke abonner i podcast-appen din, slik at vi får flotte tall og skilte med til sjefene våre.
Veldig viktig.
Takk for i dag.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden. Har du spørsmål eller kommentarer til denne episoden, eller bare lyst til å ta kontakt med oss, send oss en e-post til karpodden@ihelse.net.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no, eller der du vanligvis finner podcastene dine.